น่ใจว่าไอ้ที่กีตาก็จะมีทำใจได้เนี่ยมันทำใจได้จริงๆหรือว่ามันเป็นแม่เหล็กชั่วคราวพอเดินจากมาก็ชักจะอะไรอวรคิดว่าลูกเราควรจะฟื้นนะคะก็จะแจ้งอ้าวเร็วเอาเม็ดผักกาดมาจะได้รีบทำยากีตาก็จะมีบอกไม่แล้วไม่เอาแล้วยานี้นะคะอ้าวทำไมล่ะไม่รักลูกแล้วเหรอไม่อยากให้ลูกหายเหรอโอ้มีใครบ้างในโลกนี้ที่บ้านไหนไม่มีใครตายเลยเนี่ยเดินตั้งแต่เช้าที่จากท่านไปจนกระทั่งบ่ายคล้อยตะวันกำลังจะตกเนี่ยยังไม่มีบ้านไหนเลยสักบ้านหนึ่งที่ไม่มีคนตายบางบ้านตายตั้งแต่ลูกยังอยู่ในท้องกีตาโคจะมีเอาความจริงมาสอนพระพุทธเจ้านะคะพระพุทธเจ้าเล็งละว่าใจของมันซึมซับความเป็นจริงจนกระทั่งมันเข้าใจธรรมชาตินี้แล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่านั่นแหละไม่ใช่แต่ลูกนะตัวเจ้าเองเนี่ยเจ้าก็อาจจะเป็นลมตายไปเดี๋ยวนี้ก็ได้แล้วเจ้าเตรียมพร้อมหรือยังกีตาโคจะมีก็คิดอย่างนั้นตั้งแต่ฟังว่าเอ๊ะที่เรายังหายใจอยู่ได้เนี่ยมันผิดปกติหรือเปล่าเพราะว่าโอ้โหฟังไอ้หนูก็ตายไอ้นี่ก็ตายไอ้นั่นก็ตายตายจนกระทั่งรู้สึกคนเป็นเนี่ยเป็นสิ่งผิดปกติแล้วอ่ะนะคะพอพระพุทธเจ้าถามอย่างนี้เนี่ยกีตาโคจะมีก็เห็นจริงไม่ได้ประท้วงก็ฟังที่ท่านจะแนะสอนต่อว่าธรรมชาติของชีวิตเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงหายใจเข้าสุดเราไม่หายใจออกเราก็ตายหายใจออกสุดเราเกิดสะดุดไม่หายใจเข้าเราก็ตายตกลงใจของกีตาเห็นความเป็นจริงของเรื่องชีวิตแล้วท่านก็สอนให้เห็นว่าแต่จริงๆไอ้ความตายอันนี้มันไม่ใช่การสูญเสียอะไรเลยใจของเราที่รับรู้รับทราบที่เราไปยึดว่าลูกเราต้องไม่ตายที่ตอนนี้เราเห็นว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้มันไม่ตายใจอันนี้มันเป็นพลังอมตะมันไม่ตายนะคะแต่ที่มันพาให้เราทุกข์เดือดร้อนกระเจิดกระเจิงเที่ยวได้หาบ้านคือร่างกายอันนี้ที่เป็นกายหยาบเนี่ยก็เพราะเราไม่รู้ตามความจริงเราไปยึดมั่นสำคัญผิดเราถึงเหนื่อยเราถึงกระเจิดกระเจิงแต่ถ้าเรามองให้เห็นในใจของเราแล้วเรารู้จักหาเครื่องไม้เครื่องมือมารักษามาดูแลมันแล้วก็ไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์เนี่ยเราก็จะไม่ทำใจของเราให้มันฟกช้ำดำเขียวเราก็จะมีภูมิคุ้มกันอะไรเกิดขึ้นเราก็จะหมุนมันมาเป็นสิ่งที่จะทำให้เราสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองและใจของเราก็จะเหมือนมีฐานที่แน่นหนารองรับอะไรมากระทบเหมือนเรานั่งรถยนต์ชั้นดีนะคะถึงจะตกหลุมทำท่าเหมือนอย่างกับว่าโอ้โหมันคงกระแทกจนกระทั่งเอวเราหักแท้ที่จริงไอ้เครื่องกันกระเทือนมันดีเราก็รู้สึกสบายขึ้นมาเนี่ยค่ะใจที่เราเข้าใจมีภูมิคุ้มกันเห็นได้ตามความเป็นจริงก็จะเป็นทำนองนี้ก็จะเข้าใจสิ่งที่เป็นโลกสมมุติอันนี้ก็จะไปยึดมั่นสำคัญหมายอะไรเกิดขึ้นก็รับมันมันเป็นอย่างนี้เองฝนจะตกน้ำจะท่วมนะคะก็ไม่ได้ไปโกรธแค้นฝนจะแรงกระเดี๋ยวมันก็คงตกคือสามารถอยู่ได้ไม่ว่าโลกนี้จะเป็นไปอย่างกิเลสของเราหรือจะไม่เป็นอย่างกิเลสของเราเนี่ยค่ะคำสอนของพระพุทธองค์จึงเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์เพราะอะไรเพราะมันทำให้คนที่ทุกจนกระทั่งทุกคนบอกแล้วว่าพี่สาวก็จะมีเพี้ยนลูกตายทั้งคนก็ยังไม่ยอมรับแล้วก็จะให้ทุกคนมาบอกว่าลูกไม่ตายเนี่ยไม่บ้าแล้วจะเรียกว่าอะไรนะคะแต่พระพุทธองค์ท่านมีกุศโลบายมีวิธีที่ทำอย่างไรถึงจะทำให้พี่สาวโกตมีเนี่ยสะดุดใจแล้วก็ตื่นขึ้นมารับความจริงแล้วก็สามารถที่จะเอาความจริงอันนั้นเนี่ยไปย่อยให้เป็นประโยชน์กับจิตใจให้เป็นภูมิคุ้มกันให้เป็นปัญญาเป็นความรู้ไม่ใช่มีวิชาจมหัวตัวไม่รอดคือท่องจำเขาบอกว่าใจอันนี้มันไม่ตายหรอกนะแต่ท่องเท่าไหร่ลูกฉันยังไม่ตาย คือไม่ยอมเชื่อจะเอาไอ้ร่างกายอันนี้ให้ขึ้นมาไม่สนใจกับใจนะคะหรือมีพราหมณ์ธรรมเนียมพราหมณ์เนี่ยเขาก็เชื่อว่าถ้าเผื่อลูกตายไปแล้วเนี่ยก็จะต้องตั้งเครื่องเส้นไหว้บูชาลูกถึงจะอิ่มนี่ก็ปรากฏว่าพ่อก็ให้บ่าวไพร่เนี่ยเอาเครื่องเส้นไปตั้งที่ประชาที่เอาศพไปบรรจุไว้ทุกวันทุกวันทุกวันนะคะจนวันหนึ่งเนี่ยค่ะเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมไอ้คนใช้ก็ไม่สามารถที่จะลุยน้ำเพื่อจะเอาถาดเครื่องเส้นนี้ไปได้ทีนี้จะเอากลับมาบ้านก็เดี๋ยวจะมีความผิดพอดีมีพระซึ่งเป็นพระอรหันต์เดินบิณฑบาตผ่านมาพอดีไอ้บ่าวมันก็นึกว่าก็ไม่เสียหายอะไรนะในเมื่อก็นายก็จะเอาอาหารนี้ไปทำบุญให้ลูกชายที่ตายแล้วเมื่อเอาไปถึงที่ไว้ศพไปตั้งเส้นไม่ได้ในบาตรพระเป็นบุญไปสนีไปก็คงไปถึงนะคะเขาคิดอย่างนี้เขาก็เลยเอาสำรับเครื่องเส้นนั้นใส่บาตรไปทั้งหมดแต่ก็ไม่ได้กลับมาบอกนายทีนี้คืนนั้นเนี่ยลูกชายก็มาเข้าฝันพ่อว่าไหนพ่อว่าพ่อรักฉันตายไปตั้งเป็นเดือนไม่เคยทำบุญถึงไม่เคยส่งอาหารไปให้เลยฉันอดอยากเดือดร้อนมากเพิ่งเมื่อวานนี้เองคือวันที่บ่าวมันเอาไปใส่บาตรนะคะฉันถึงได้กินอิ่มเป็นครั้งแรกพ่อก็สงสัยก็เรียกบ่าวมาสักถามเราก็ตอบตามความเป็นจริงว่าเอาไปตั้งที่ที่บรรจุศพทุกวันเลยมีเมื่อวานนี้แหละที่ฝนมันตกน้ำท่วมไปไม่ได้ก็เลยใส่บาตรพระไปถามพ่อก็ฉุดคิดไอ้ธรรมเนียมของเราที่ทำมานี่น่ากลัวมันจะไม่ใช่ทางที่ถูกแล้วเพราะลูกมายืนยันว่าไม่ได้กินเพิ่งจะได้กินอิ่มเมื่อคืนเมื่อวานนี้เองนะคะก็เลย อย่างนั้นเลยบ้านที่เราอยู่ก็ไม่ไกลจากที่พักของพระพุทธเจ้าเย็นนี้เราเสร็จกิจแล้วเราก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปทูลถามถึงข้อสงสัยก็แล้วกันพรามไปเล่าพระพุทธเจ้าก็บอกอ้าวก็ลูกมาบอกมายืนยันแล้วยังจะต้องสงสัยมาถามอะไรท่านอีกแล้วถ้าไม่แน่ใจก็ทดลองใหม่ก็ได้นี่แล้วลูกเขาก็มาบอกท่านเองล่ะกลางคืนน่ะนะคะพระพุทธเจ้าท่านรู้ว่าพราหมณ์จริงๆอ่ะก็เชื่อแล้วแต่คล้ายๆกับว่าขอให้ได้มาถามเจ้าอีกหน่อยนึงท่านก็ตอบกลับไปอย่างนี้ตกลงพราหมณ์เนี่ยค่ะก็เลยเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่เราเชื่ออยู่มันยังไม่ถูกต้องมันยังไม่สมบูรณ์ก็เลยหันมาฟังธรรมของพระพุทธองค์แล้วก็ประพฤติปฏิบัตินี่ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงที่ให้เห็นว่าท่านเอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็อธิบายให้เห็นเหตุเห็นผลนะคะมีข้อพิสูจน์มันไม่ใช่ว่าเราเอาสารกอใส่ในหลอดทดลองเอาน้ำกรดขอใส่ลงไปแล้วจะมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นเหมือนเราเข้าห้องวิทยาศาสตร์อย่างนั้นแต่ว่าพุทธศาสนาเนี่ยก็เป็นวิทยาศาสตร์ของจิตใจที่พระพุทธองค์สามารถที่จะเอาประสบการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มาคลี่อธิบายเจ้าตัวที่มีประสบการณ์อันนั้นเนี่ยค่ะก็จะรู้ซึ้งแล้วก็จะสัมผัสได้นะคะเห็นจริงตามและคราวนี้ความเชื่ออันนี้เนี่ยมันก็จะฝังรกรากลงไปไม่มีวันลืมเลยแต่พวกเรามันรู้ด้วยท่องจำหรือฟังเขาว่ามาก็ว่ามีวิชาท่วมหัวแล้วแหละแต่ท่านอาจารย์ขิงทองว่าไอ้วิชาท่วมหัวของพวกเจ้านะมันเอาตัวไม่รอดพอถึงยามขับขันเข้าปรากฏว่ามันลืมไปหมดเลยนะคะแล้วสัญชาตญาณก็พาให้ทำอย่างที่กิเลสมันเสี่ยงมันสอนพอทำไปเสร็จตายจริงทำไมเราถึงทำอย่างนี้รู้อย่างนี้ไม่ทำดีกว่าแต่ก็ทำไปเรียบร้อยแล้วนะคะจะจำไว้คราวหน้าไม่ทำอีกเสร็จละเกิดเรื่องฉุกเฉินขึ้นมาอ้าวไอ้ที่ท่องอยู่ได้เมื่อกี้นี่หายไปหมดเลยสัญชาตญาณดีดพังไปตามกิเลสอีกแล้วท่านบอกเราถึงเอาตัวไม่รอดกันอย่างนี้แต่ถ้าเผื่อเราปฏิบัติเราเปิดหูเปิดใจไปฟังไปอ่านสิ่งที่เป็น อนุสาสนีปาฏิหาริย์สิ่งที่เป็นของจริงมาจากผู้รู้ที่ผ่านประสบการณ์มาจริงๆเหมือนท่านอาจารย์เคยเปรียบเทียบว่ามีแม่ทัพสองคนนะคะจบตำราพิชัยสงครามชั้นยอดเยี่ยมมาทั้งคู่เลยแต่คนหนึ่งเนี่ยเคยได้ออกศึกสงครามจริงๆเอาตำราพิชัยสงครามที่เรียนรู้มาประยุกต์ใช้จนกระทั่งชนะสงครามมาแล้วกับอีกคนซึ่งรู้แต่ทฤษฎีแต่ยังไม่เคยออกศึกเลยเราจะเชื่อคนไหนแน่นอนเราก็ต้องเชื่อคนที่มีประสบการณ์นะคะเพราะบางทีเนี่ยเราเคยนี่นะกลางตำราทำขนมอ่ะเขาบอกเอาไอ้นั่น1ช้อนใส่กับไอ้นี่2ช้อนตีกันแล้วก็ตีกันขนมของเราปรากฏว่าแข็งพอเราไปดูคนที่เขาทำจริงๆเขาก็ตวงอย่างที่เราตวงอ่ะนะคะแต่เวลาเขาจะใส่เขาไม่ได้ใส่โครงลงไปอย่างเราก็ค่อยๆโปรยค่อยๆตีให้มันละลายเข้ากันเป็นเนื้อเดียวพอเขาเอามาอบมาทำแหมเนื้อขนมเขาก็ฟูนิ่มสวยของเรานี่แทบจะเรียกว่าเอาปลาหัวไปแข็งยิ่งกว่าก้อนหินอีกเพราะว่าประสบการณ์ไม่มีแล้วก็ศิลปะในการทำก็ไม่เป็นและอย่างเนี้ยตำราพิชัยสงครามก็อ่านตำราเดียวกันแหละนะคะแต่ผลเนี่ยมันคนละที่คนละที่คนละทางเลยท่านจึงได้ว่าเวลาที่เราจะสอนใครจะบอกใครเนี่ยมันอยู่ที่ศิลปะถ้าเราบอกเราสอนให้เขาเห็นจริงและเขาทำตามได้และเขาสามารถที่จะพอทำแล้วมันก็เกิดผลที่ดีเหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยค่ะจึงจะเรียกว่าเราเป็นครูที่ดีหรือคำสอนอันนั้นมีความอัศจรรย์ที่ทำให้ใครก็ตามฟังแล้วเนี่ยสามารถที่จะเอาไปเหมือนอย่างกับว่าถอดแบบออกมาแล้วก็สำริดผลนะคะไม่ใช่ว่าปันหัวปันก้อยวันนี้ถอดออกมาแล้วจะได้ผลดีหรือจะถอดออกมาแล้วกลายเป็นอะไรไปก็ไม่รู้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์นี่พอเราเห็นอย่างนี้เราถึงได้เข้าใจว่าทำไมพระพุทธองค์สมัยพุทธกาลเนี่ยบางทีบอกว่าพอท่านแสดงธรรมจบลงพวกผู้ฟังก็บรรลุธรรมบนอาสนะนั้นนะคะบนผ้าปูอันนั้นเลยเราก็นึกในใจทำไมเราไม่ได้โชคดีเกิดอย่างนั้นบ้างนะคะเพราะเราฟังธรรมครูบาอาจารย์ก็โอ้โหฟังจนกระทั่งหลับแล้วหลับอีกไม่เห็นมันเกิดอะไรขึ้นมาเลยก็เพราะว่าใจของเราเองมันไม่รู้จักซึมซับธรรมะอย่างนั้นท่านอาจารย์บอกเวลาที่เราฟังธรรมเนี่ยค่ะใจของเราเนี่ยเหมือนถ้วยทีนี้ท่านบอกว่าใจเราเนี่ยมันเหมือนถ้วยรั่วลองสิคะเรามีถ้วยแก้วรั่วๆเนี่ยเราจะเก็บไว้มาแล้วก็ไปโยนทิ้งถ้วยแก้วใหม่ทีนี้ไอ้ใจรั่วของเราเนี่ยเราจะเอาไปโยนทิ้งก็โยนทิ้งไม่ได้เราก็ไม่รู้จะไปหาร้านซื้อใจใหม่อันไหนมาใส่แทนใช่ไหมคะอย่างเดี๋ยวนี้อะไรไม่ดีเขาก็ไตพักทิ้งไปเอาไตใหม่มาใส่ได้นะคะแต่ไอ้ใจของเราสมองของเรานี่รู้สึกยังไม่มีอะไรที่ไหนเลยนี่ท่านอาจารย์ท่านก็ว่าพวกเราเนี่ยใจรั่วไม่รู้จักเอาชันมายาเอาสติมาต้องแจมให้ดีพระท่านบอกที่ใจของเรารั่วเนี่ยค่ะก็เพราะว่าเราไม่ฝึกให้สติความระลึกรู้เนี่ยมันมาอยู่กับตัวเราพอที่มันจะคอยทำให้พอรั่วคืออะไรข้อมูลกำลังเกิดขึ้นแทนที่เราจะตามรู้มันตามความเป็นจริงใจเราหลับปิดหูปิดตาวิบเข้ามาอยู่ในโลกของความคิดของเราเราฝันเฟื่องฝันกลางวันนะคะแล้วเราก็เพลินไปความคิดของเราไอ้เรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นตรงนี้มันก็เหมือนไม่ได้เกิดขึ้นและเราก็เก็บข้อมูลผิดๆเราก็เอาไอ้ที่เราคิดเนี่ยไปเติมเข้าไปในช่องว่างว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นพอเราแก้ปัญหาอันนี้ออกมามันก็ไปคนละทิศคนละทางเลยนะคะเพราะว่าข้อมูลน่ะมันล้นมาจากไหนก็ไม่รู้จากในใจของเราที่ฟุ้งซ่านสำคัญใจไปแต่ไอ้ข้อมูลจริงๆที่เกิดขึ้นน่ะเราตาบอดไม่ได้ยินไม่เห็นไม่รู้เรื่องมันถึงได้แย่ท่านถึงบอกใจเรารั่วอะไรตกลงมาก็รั่วหายไปหมดเลยจำลายยังไปเอาขยะอะไรก็ไม่รู้มาใส่เอาไว้แทนแล้วก็อ้างว่านี่แหละเป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นส สิ่งที่เราทำสิ่งที่เราปฏิบัติกันมันจึงไม่มีผลอย่างที่เราต้องการปาฏิหาริย์อันนี้มันจึงไม่เกิดขึ้นครูสอนบางทีครูก็ไม่รู้ครูก็ไม่เข้าใจครูก็ท่องจำเป็นนกแก้วนกขุนทองแต่พอลูกศิษย์มีปัญหามาถามครูก็โกรธถามว่าเอ๊ะนี่จะลองของครูหรือยังไงนะคะลูกศิษย์เองบางทีครูตั้งอกตั้งใจอู้ไปศึกษาจนกระทั่งรู้จริงย่อยมาให้ฟังแต่ปรากฏว่านั่งลืมตาจ้องครูเป้งแต่ใจปรากฏว่าตกผวังไปไหนแล้วก็ไม่รู้ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนแล้วเพราะฉะนั้นไอ้การที่จะได้ประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันจึงไม่เกิดขึ้นเพราะใจมันรั่วนะคะเนี่ยค่ะถ้าเผื่อเราเห็นตรงนี้แล้วเราพยายามแก้ไขเราคอยดูใจของเราไว้เรื่อยถ้าเมื่อไหร่สติของเราชักจะเอ๊ะอยู่หรือเปล่าอ่านหนังสือไปประโยคนึงเอามือปิดเอาไว้ทบทวนเมื่อกี้อ่านว่าอะไรอีกหน่อยไม่ต้องทบทวนทั้งประโยคดึงออกมาเป็นคำนะคะอย่างสมัยนี้เขาบอกว่ามันมีคีย์เวิร์ดเราก็จะมีกระดาษแผ่นหนึ่งอ่านหนังสือเอาไว้ก็จะมีคีย์เวิร์ดเอาไว้พอเรามาทบทวนดูคีย์เวิร์ดเรื่องทั้งเรื่องก็จะเต็มขึ้นมาในใจของเราได้ตกลงประสิทธิภาพของเราและความรู้ความเข้าใจของเราก็จะคล่องแคล่วว่องไวจะดึงข้อมูลมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมคะเนี่ยการที่เราฝึกเราอย่างนี้อีกหน่อยเราก็จะค่อยๆพูดอะไรอธิบายอะไรกับใครเนี่ยมันก็จะมีความอัศจรรย์ว่าโอ้โหมันเห็นจริงเห็นจังอย่างกับเอาของจริงมาตั้งแสดงให้ดูคนฟังก็เกิดความเข้าใจเราเองก็สามารถสื่อความหมายกับเขาได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันก็ได้ผลต่อไปต่อไปต่อไปจากความสังเกตของเราอย่างนี้เนี่ยค่ะใจของเรามันก็เหมือนอย่างกับว่าคล้ายๆกับว่าจอดูจริงๆคนเราเนี่ยมันไม่ได้มีมากมายหรอกนะคะบางคนก็เป็นนกบางคนก็เป็นปลาตามจริตประเภทบางคนโทสะจริตบางคนราคะจริตบางคนโมหะจริตพอเรามีประสบการณ์เป็นนานๆเท่าเนี่ยค่ะพอคนนี้อ้าปากพูดอย่างนี้เนี่ยเราเริ่มนึกละไอ้นี่มันกลุ่มกอจำลองกอหนึ่งกอสองกอสามนะคะอีกคนหนึ่งมาอ๋อมันเหมือนคุณฮานุคู่เราก็พอที่จะทายใจหรือทายพฤติกรรมเขาถูกว่าพูดแค่นี้เนี่ยต่อไปมันจะไปยังไงคนก็จะงงว่าอ๋อนี่เราเลี้ยงถ่ายกระซิบไว้หรือยังไงไม่ใช่จากการฝึกให้สติเนี่ยมันมากระชับอยู่กับใจเราข้อมูลที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะถูกบันทึกรายละเอียดเอาไว้จนกระทั่งมันกลายเป็นคำตอบให้เรารู้ได้เราไม่ได้อยากจะมีอาเทศนาปาฏิหาริย์เราก็มีเป็นของผลพลอยได้ขึ้นมานะคะถ้าอย่างนี้เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ว่าเพราะถือว่าอันนี้เป็นการฝึกปรือตัวเองขึ้นมาแล้วมันก็มาเป็นเครื่องมือให้เราสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับเราได้และเราก็จะไม่ไปหลงติดฝักใฝ่กับมันเพราะว่าเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เราจะต้องจดจ่อคือใจของเราที่จะให้รู้เห็นตามเป็นจริงแล้วก็คอยฝึกฝืนอย่าให้กิเลสมันมาประทับทรงได้ตกลงใจอันนี้ที่มันเคยกระชอกเคยประเดี๋ยวก็พุ่งขึ้นพุ่งลงพลิกคว่ำพลิกหงายมันก็ค่อยๆมีฐานที่แน่นหนารองรับใจที่มันทุกข์เดือดร้อนประเดี๋ยวก็กลัวจะเสียไปแต่เดี๋ยวก็ดีใจฟูได้มามันก็ค่อยๆมีภูมิคุ้มกันพอได้มาก็เรามีเหตุมีผลยังไงยังไงมันก็ต้องได้อยู่แล้วก็ไม่ตื่นเต้นดีใจพอมันเสียไปถ้าเกิดเราไม่เสียไปตรงนี้เราก็โง่เจ้อเราไม่รู้ความจริงข้อนี้ไม่มีอะไรบอกเรานี่ดีที่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นทำให้เราได้รู้ว่าโอ้ตรงนี้เรายังโง่อยู่นะเราจะได้ซ่อมแซมถ้าเราเกิดมารู้เอาตอนที่เรากำลังหายใจพงาบพงาบเครื่องสุดท้ายนี่โอ้เราคงเต้นจนกระทั่งสติกระจายไปหมดเลยแล้วเราก็คงคุ้มครองตัวเองไม่ได้เห็นไหมคะพอปฏิบัติไปแล้วเนี่ยค่ะอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยเราอยู่กับปัจจุบันได้และเราก็สามารถเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์หรือได้เห็นเนี่ยน้อมเข้ามาเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์ก็เหมือนเรามีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจของเราคอยปกป้องรักษาคุ้มกันภัยให้เราเพราะฉะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยค่ะเราไม่กังวลเราไม่กลัวแล้วเพราะเราแน่ใจมั่นใจว่าไม่มีอะไรยากเกินสติปัญญาความเพียรของเราไปได้ใจอันนี้ก็เป็นใจที่ ามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็คุ้มครองตัวเองมีความผาสุกแล้วก็มีปัญญาเห็นชอบเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเป็นเครื่องคุ้มครองเนี่ยค่ะเราก็จะได้เอาอนุสาสนีปาฏิหาริย์มาเป็นหลักในการที่จะดูแลแล้วก็คุ้มครองใจของเราให้ดำรงอยู่บนมรรคไปเรื่อยๆๆจนกระทั่งไปถึงจุดหมายปลายทางแต่ก่อนนั้นโอ้ยมาทำเขาหน่อยก็อยากได้ผลนะคะเหมือนนักเสี่ยงการพนันแต่ตอนนี้เรารู้แล้วนี่ค่ะถ้าเราตั้งใจทำจริงๆเราปลูกต้นมะม่วงให้ดีรดน้ำให้ปุ๋ยเอาบังแดดเอาไว้ให้ต้นมันโตดีพอถึงเวลามันออกช่อออกดอกติดเป็นลูกถึงเราไม่อยากกินลูกพอมันสุกมันก็หล่นลงมาให้เรากินนะคะไม่ต้องไปคอยจะต้องไปปีนขึ้นไปสอยแล้วค่ะพอถึงเวลามันเหตุปัจจัยมันสมควรเนี่ยค่ะมันก็หล่นลงมาท่านอาจารย์ท้าให้บอกว่าบางทีมันหล่นลงมาในปากเราเลยนะคะไม่อยากกินเนี่ยมันก็ถึงวาระที่จะต้องได้ผลพอเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปสิ่งที่เกิดขึ้นมันยืนยันตรงนี้เนี่ยค่ะไอ้ใจที่คอยเดี๋ยวคนนั้นมาแยกอุ๊ยเดี๋ยวคนนี้ล้ำหน้ามันก็หายไปถ้าเราปฏิบัติทำสมควรแก่ทำผลมันย่อมเกิดขึ้นใจที่ปฏิบัติเนี่ยค่ะแต่ก่อนนั้นมันเหมือนไฟไม่ฟางโอ้ยคืนนี้ไม่หลับไม่นอนจะนั่งนะคะแล้วเสร็จแล้วนอนไปอีก7วันตกลงไอ้นิสัยมันก็เลยไม่ได้เรื่องเพราะว่ามันกระบ่อนกระแบ่นเดี๋ยวไฟไม่ฟางช่วงชัชวาลเดี๋ยวก็ดับสนิทไปหมดเลยมันกลายเป็นไฟไหม้ในถ่านหินมันไม่ลุกมากมายแต่มันก็ไม่ดับนะคะมันก็จะไปของมันเสมอต้นเสมอปลายทำให้ใจอันนี้มีกำลังตั้งมั่นแล้วก็เป็นฐานที่ไม่ใช่ตลิ่งทรายแต่เป็นเขื่อนอย่างดีจะโดนน้ำพัดเท่าไหร่ก็ไม่พังก็ไม่สุดกันพอเราได้รับสัมผัสความสงบความมั่นใจตรงนี้แล้วเนี่ยเราจึงเข้าใจว่าอ๋อธรรมะคือที่พักที่พึ่งที่ทำให้เรามีความมั่นใจในศักยภาพของเราและไม่มีอะไรที่จะยากเกินสติปัญญาความเพียรของมนุษย์เราไปได้นะคะก็หวังว่าตรงนี้คงเป็นกำลังใจให้พวกเราฝึกกันไปค่ะวันนี้ทำได้แค่ไหนเราก็พอใจของเรานะคะจะทำได้เพียงแค่จุดเล็กๆจุดเดียวจุดไปนานเข้าเอามากระแทกกันเข้ามันก็เป็นเส้นตรงมีระยะยาววันไหนเกิดแหมเหตุปัจจัยมันพร้อมครับว่าจะจุดเล็กๆจุดเดียวแหมมันลากได้เป็นเส้นยาวก็ถือว่าเป็นโบนัสนะคะเนี่ยค่ะการปฏิบัติของเรามันก็จะค่อยๆงอกงามแล้วก็มั่นคงไปเรื่อยๆทำให้เราชื่นใจก็ฝากเอาไว้เป็นกำลังใจค่ะ